Rakkaat ystävät, armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Luen puheeni saatteeksi Pyhän Johanneksen evankeliumista sen 3. luvusta muutama hyvin tutun jakeen Herran nimeltä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkumaan, mutta iankaikkisen elämän saaman. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, mutta että maailma pitää hänen kauttansa vapahdettamaan. Joka hänen päällensä uskoo, ei häntä tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu. Sillä ei hän uskonut Jumalan ainoan pojan nimen päälle. Aamen. Tänään, rakkaat ystävät, on tuomiopäivä. Ei pelkästään tuomio sunnuntai, vaan myös tuomiopäivä. Kuten Herramme Jeesus sanoo, joka ei usko Jumalan pojan nimen päälle, se on jo tuomittu. Kyse on, ystävät rakkaat, uskosta ja epäuskosta. Kyse on viime kädessä siitä, miten minä yksilönä, kristityn nimeä kantavana ihmisenä, löydän itseni suhteessa pyhään vanhurskaaseen, iankaikkiseen Jumalaan. Me olemme jo kuulleet paljon uskosta, epäuskosta, laista ja evankeliumista. Kuulimme siitä myös uskon puhdistaja tohtori Martti Lutherilta. Hän joutui aikansa kirkollista teologista eliittiä vastaan taistelemaan katolisen kirkon oppia vastaan, jossa vääristeltiin Jumalan selvää yksinkertaista sanaa, jossa ihmisten niskaan asetettiin vaatimuksia, joita he eivät kyenneet, eivätkä tänä päivänä kykene täyttämään. Kirjassa on sidottu ratkaisuvalta, jota Luther pitää siis henkilökohtaisesti tärkeimpänä teoksenaan, joka kylläkin on melko vaikea selkoinen, mutta sen, mitä itse siitä ymmärrän, niin on kyllä hyvin kirkas ja selkeä. Ja siinä Luther korostaa kamppaillessaan aikansa teologista eliittiä edustavan Erasmus Rotterdamilaisen kanssa. Luther terottaa kirkkaasti sitä, että ihmisellä itsellään ei ole minkäänlaista kykyä eikä voimaa pelastaa itseään. Hän tekee selväksi Jumalan lain täydelliset ehdottomat vaatimukset ja Jumalan evankeliumin ehdottoman vapautuksen. Tuona aikana Paavin kirkossa, niin kuin varmasti hyvin muistamme ja tunnemme, oli monenlaista sotkua, niin kuin on tänäkin päivänä. Ei oppi ole siellä miksikään muuttunut. Oli aneita, oli monenlaisia rukouspalveluksia, monenlaisia harjoituksia, uskon harjoituksia, oli erilaisia ripin muotoja, lukemattomia sääntöjä, isien perinnäissääntöjä, joita sitten parhaimmat ja jaloimmat ihmiset, sekä miehet että naiset, päätyivät harjoittamaan luostarilaitokseen. Luther näki sen, että tämä ei ollut Jumalasta. Se ei ollut millään lailla ihmistä ihmisen uskoa vahvistavaa, ei ihmistä ravitsevaa, eikä varsinkaan vapauttanut ihmistä taakoistaan. Ja niinpä Luther muun muassa päätyy kirjoittamaan vastineessaan Erasmukselle, että ihmisten omat tunnot on sidottava ainoastaan Jumalan 10 käskyllä, ei isien perinnäissäännöillä. Ihmisten omat tunnot on sidottava ainoastaan Jumalan 10 käskyllä, ei isien perinnäissäännöillä. Mä olin hätkähdyttävä löytö itselleni. Toki Luther aikanaan taisteli vastaan näitä juuri mainitsemiani perinnäissääntöjä, sääntökuntien monimutkaisia hyvitystekoja, autuuden ja armon portaita. Mutta kyllä, ystävät, tänäkin päivänä meillä on monenlaisia isien ja äitien perinnäissääntöjä. Enkä nyt tarkoita pelkästään niitä, joista mekin olemme tulleet osallisiksi, sellaisista inhimillisistä säännöistä, joilla ihmisen omatunto on sidottu. Ja pahimmillaan ihminen ei ole päässyt vuosikymmeniin vapaaksi, koska riittävän arvovaltainen hengellinen auktoriteetti on hänelle näin ja näin sanonut, että sinun pitää tehdä näin, pukeutua näin, käyttäytyä näin, kuunnella tuota ja tätä ihmistä, niin sitten sinä tulet autuaksi. Isien perinnäissääntöihin kuuluu myös se, mitä tänä päivänä meille monesta tuutista julistetaan Jumalan sanana. On erilaista tasa-arvovaatimusta, ympäristösuojelun näkökulmaa. Monenlaisia velvoitteita kasataan ihmisten harteille. Ehkä joskus jopa hyvää tarkoittain, mutta ymmärtämättä, että ei ihminen pysty niitä pohjimmiltaan täyttämään. No, helposti tulee ajatus, että kyllä minä Jumalan 10 käskyä tiedän, mutta ei tämä elämä ole niin mustavalkoista, vaan sitten niitä pitää tulkita ja sitten tehdään tällaisia ajassa kiinni olevia tarkennuksia Jumalan käskyyn. Ja silloin me ollaan, rakkaat ystävät, aika vaarallisilla vesillä. Silloin se käsky, josta me ajattelemme, että tästä Jumalan käskystä se nyt tämä kumpuaa, tämä uusi sovellus, uusi sääntö, niin se käsky, alkuperäinen käsky, ei enää olekaan tärkeä, tai sitten ajattelemme, että se kyllä kyetään täyttämään, mutta tarvitaan vähän lisää tarkennusta. Ja sitten me hylkäämme lain, ja loppujen lopuksi me olemme pakanoita, pahempia. Mutta uskon puhdistaja Luther käskee siis meidän omat tuntomme sitomaan ainoastaan Jumalan 10 käskyllä. Ja se on meilläkin, rakkaat ystävät, tänään, se on se turvallinen vaihtoehto. Jumalan kirjoitettu sana, hänen 10 käskyä, jotka Mooses kirjoitti kivisiin lain tauluihin. Ja jos meistä alkaa, ystävät, tuntua siltä, että kyllä nämä 10 käskyä on kuultu, ei tämä asia ole niin yksinkertaista, niin ei meidän tarvitse avata kuin 10 käskyn ensimmäisen käskyn, esimerkiksi tästä Svepiliuksen katekismuksesta selityksineen, ja lukea sieltä. Ensimmäinen käsky kuuluu näin. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Ei sinun pidä muita jumalia pitämään minun edessäni. Ja sitten selitys. Mitä se on? Vastaus. Meidän pitää pelkäämään ja rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja hänen ainoan päällensä uskoman ja turvaaman. Nyt jos me oikein tarkkaan luemme ja kuuntelemme, niin ei tarvitse lukea 10 käskyä enempää eteenpäin, kun me jo löydämme itsemme syntiseksi. Mikä on meidän Jumalamme? Se on se, mihin me turvaamme. Niin kuin Svebelius Kates tässä selityksessä sanoo, jonka ainoan päälle uskomme ja turvaamme. Eikö olekin, ystävä, usein niin, että se, johon me uskomme ja turvaamme, on monta kertaa jotain aivan muuta kuin Raamatun ilmoittama Jumala. Se voi olla meidän järkemme, ajatus siitä, että viime kädessä järki on se, joka tässä nyt jäljelle jää ja pitää toimia terveen harkinnan ja järjen mukaan. Se voi olla tunteemme, ne joihin tänä päivänä yhä useammin vedotaan. Tunteet ovat ne, jotka määräävät viime kädessä. Miltä minusta tuntuu siellä seuratuvassa, jos siellä tuntuu pahalta, jos tuntuu, että julistus on liian ankaraa tai että se on liian lepsua tai että siinä on jokin sellainen, joka nyt minun tunteitani loukkaa, silloin minä en voi sitä ottaa vastaan. Tai niin kuin kuulemme tänä päivänä kaikkialla puhuttavan siitä, että tunteet käskevät, se perimmäiset sisimmät tunteet käskevät toimimaan niin ja näin. Ja vaikka se olisi ristiriidassa Jumalan sanan kanssa, niin se tunne on kuitenkin se, joka ratkaisee. Silloin tunteet ovat meidän Jumalamme ja niihin me uskomme ja niiden päälle panemme turvamme. Ja näin siis, rakkaat ystävät, kun me Jumalan pyhää lakia tutkimme, jo ensimmäisen käskyn kohdalla me joudumme toteamaan, minä, viheliäinen ihminen, kuka päästää minut tästä kuoleman ruumista? Me tunnemme itsemme syntiseksi. Ja se, rakkaat ystävät, on Jumalan pyhän lain tarkoituskin. Jumalan pyhä laki tekee meistä syntisiä. Jumalan pyhä lain tarkoitus ei ole tehdä meistä heikkoja tai puutteellisia tai osatyökykyisiä tai jollain tavalla vaillinaisia. Sellaisia, jotka osittain pystyvät tekemään jotain autuutensa eteen. Niin kuin Erasmus Rotterdamilainen vetosi, että pääosan ihmisen pelastuksesta tekee toki Jumala, mutta ihmiselle jää kuitenkin sellainen osa, että hänen pitää omasta vapaasta tahdostaan tehdä päätös seurata Jumalaa. Josta sitten hän vetosi, että jos tämä vapaa tahto kielletään, niin sitten annetaan ihmisille mahdollisuus elää täysin jumalatonta elämää vailla vastuuta. Mutta jos Jumalan laki saarnataan puutteellisesti, saarnataan se ikään kuin sellaisena reseptinä, että kun teet tämän reseptin mukaan, niin tämä leivos on täydellinen. Mutta jos et tee tämän reseptin mukaan, niin se on kuitenkin leivos, vaikkei se olisi ihan täydellinen. Ja tämä on, rakkaat ystävät, Jumalan lain törkeää väärinkäyttöä. Jumalan lain tulee tuomita meidät täydellisesti kelvottomiksi, sydän juuriamme, pohjamme myöten, kaikkea järkeämme, tunteitamme, kaikkea omia kykyjämme myöten mahdottomiksi ansaitsemaan Jumalan vanhurskautta, iankaikkista elämää ja taivasta. No, sinä sanot, Jumala on epäoikeudenmukainen. Hän vaatii sellaista, jota me emme kykene täyttämään. Niin sanoi, ystävä, Erasmus Rotterdamilainenkin, että hän tämän logiikan mukaisesti Jumala on kohtuuton ja epäoikeudenmukainen. Mikä sinä, mitä me olemme, mitä minä, mitä me olemme tuomitsemaan Jumalan? Sen me tiedämme Jumalan pyhästä sanasta. Hän on pyhä, vanhurskas ja hän on kaikkivaltias. Hän on antanut pyhän lakinsa sillä ajatuksella, että sen kun täytät, niin saat elää. Mutta kuten Herran apostoli Jaakob sanoo, joka täyttää koko lain, mutta rikkoo yhdessä kohtaa, hän on vikapää kaikkeen. Eli joka luulee täyttävänsä Jumalan 10 käskyä, esimerkiksi 9 käskyn osalta, mutta kokee, että tässä yhdessä minä olen rikkonut, niin Jumalan sana sanoo, että silloin on rikkonut kaikissa. Lain tehtävä on ajaa ihminen täydelliseen umpikujaan ja mahdottomuuteen. Ei enempää eikä vähempää. Lakia ei saa laittaa meille pelastusvälineeksi, ikään kuin pelastusveneeksi, jolla me voimme pelastua. Lakia täyttämällä sinä et, ystävä, pelastu. Piste. Niin hirveältä kuin se kuulostaakin. No mikä sitten neuvoksi? Se neuvo meille tarjottiin Pyhän Johanneksen evankeliumissa ja se tarjotaan halki koko Raamatun. Jumala lähetti poikansa, ainoan rakkaan poikansa, neitseestä syntyneen, pyhästä hengestä siinneen, Jeesuksen Kristuksen tänne maailmaan, että hän kaikessa kiusattuna, mutta synnittömänä, täyttäisi Jumalan pyhän lain viimeistä piirtoa myöten ja kärsisi siitä huolimatta osana ihmiskunnan kärsimystä Jumalan lain antaman tuomion, eli kuoleman. Eli Jeesus Kristus synnitettiin, hän otti päällensä koko maailman synnin, vaikka hän oli itsessään synnitön ja pyhä. Ja niin kuin Luther on sanonut, tässä laki teki synnin, kun se tuomitsi syyttömän. Ja tämän sovitustyön kautta, kun synnitön synnitettynä kärsi lain vaatimuksesta kuoleman ja kadotuksen, niin tämän sovituksen seurauksena laki menetti voimansa. Ja näin laista ei ole meille rakkaat ystävät pelastusta, vaan lailla on toinen merkitys ja tarkoitus. Lain tekojen kuuliaisuuden kautta me enää palvelemme lähimmäistämme. Me emme siis hylkää lakia niin kuin olemme jo kuulleet, koska laki opettaa meitä elämään täällä niin, että me olemme kaikin tavoin avuksi, helpotukseksi lähimmäisillemme. Ja ehkä jopa ystävät niin, että kun me elämme Jumalan 10 käskyn hänen lakinsa mukaisesti, niin joku tämän maailman pimeydessä valtava ihminen voi meidän tekojemme kautta tulla vedetyksi Kristuksen yhteyteen. Sen sijaan, jos me eläisimme lihamme pimeän järkemme valossa ja johtamina, noudattaisimme kaikkia saastaisia himojamme, jotka meissä vielä on. Uskon kautta pelastettuinakin meissä on ne himot. Uskokaa tai älkää. Ja uskon, että te tiedätte yhtä hyvin kuin minäkin. Jos me eläisimme näiden himojemme vallassa, noudattaisimme kaikkia niitä, mitä oma sydämemme, järkemme ja lihamme vaativat, silloin me olisimme yhtä pahoja kuin pakanat ja vielä pahempiakin. Silloin me tulisimme itse Kristuksen ristin vihollisiksi ja emme todellakaan olisi ketään vetämässä Jumalan yhteyteen, Jeesuksen yhteyteen, Jumalan valtakunnan osallisuuteen. Ja toisekseen on aivan päivän selvää, että jos sinut joku pelastaa väistämättömältä kuolemalta, esimerkiksi nostaa sinut avannosta, kun olet kulkenut heikolla jäillä ja olet pudonnut avantoon, niin varmasti kiitollisuuden velassa tälle ihmiselle tahtoisi tehdä kaikin keinoin hyvää ja parasta hänelle koko loppuelämäsi. Tuskin sinä häntä julkisesti pilkkaisit, häpäisisit ja panettelisit ja pyrkisit kaikin keinoin saattamaan hänelle kaikkea pahaa. On aivan sama asia Jumalan lain noudattamisessa meidän elämässämme, siitä pyhityselämästä. Kun me saamme ymmärtää meidän pelastuksemme olevan meidän ulkopuolellamme, Jumalan armossa, Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden, niin silloin syntyy rakkaus Jumalan lakiin. Tahto seurata Jumalan lakia, vaikka hyvin ymmärrämme, että me emme sitä kykene, eikä meidän tarvitse täyttää pelastuoksemme. Laki pitää meitä lähellä Kristusta. Se opettaa meitä joka päivä tuntemaan, että me emme kykene töillämme täyttämään Jumalan vanhurskautta. Se ajaa meidät joka päivä Kristuksen luo tarttumaan uskolla tarjottuun armoon. Ja näin, rakkaat ystävät, kun me lain tekojen kautta palvelemme lähimmäistämme kaikella sillä hyvällä, mitä me heikoillakin voimillamme voimme tehdä. Jumalahan ei siis meidän lain tekoja tarvitse, koska hän ymmärtää sen, että me emme voi pelastua lain tekojen kautta. Mutta se, mitä Jumala tarvitsee, on sen sijaan evankeliumin uskon kuuliaisuus. Se, että se on kaikkein paras Jumalan palvelus, että me uskomme Herran Jeesuksen Kristuksen päälle. Uskomme omakohtaisesti, että Jeesus on minun syntisen vapahtajani. Jumalalle on mieluisaa kuulla se, että ihminen tulee hänen luokseen kertoa, että rakas taivaallinen Isä, pyhä vanhurskas Jumala, sinun lakisi valossa minä olen kadotettu syntinen ihminen. Siksi minä tulen sinun luoksesi, turvaudun sinun armoosi ja siihen, että sinä lähetit rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen minunkin pelastuksekseni ja ikuiseksi elämäkseni. Ja tätä ei saada millään muulla kuin uskolla. Siksi alussa sanoin, että tänäänkin on tuomiopäivä. Sillä Herra Jeesus itse sanoi, että joka ei usko tänään, se on jo tuomittu. Usko ei ole miehen, ei naisen, ei lapsen, ei ihmisen teko. Usko on Jumalan lahja. Usko syntyy Jumalan sanan kuulemisesta. Se syntyy siitä, että me saamme olla Jumalan sanan ja evankeliumin armovälineiden yhteydessä. Me saamme olla seurakunnan yhteydessä, saamme polvistua ehtoollispöytään, nauttia Herran Jeesuksen Kristuksen tosi ruumiin ja veren omaksi pelastukseksemme ja syntien anteeksi antamukseksemme. Usko syntyy pyhän kasteen kautta, kun sanan ja veden kautta kasteen sakramentilla meidät otetaan Jumalan lapseksi, uuden syntymisen peson kautta. Usko annetaan meille lahjana. Ja jotta me tästä lahjasta tulisimme osallisiksi, meidän tulee olla osallisia niistä välikappaleista, armon välineistä, joilla uskoa meille tarjotaan. Siksi, rakkaat ystävät, niin kuin Eino Järvinen vainaa monta kertaa sanoi, olet tehnyt hyvin, kun olet tänne tullut. Ei ole merkityksetöntä olla Jumalan sanan kuulossa. Sinä et ansaitse sillä yhtään enempää kuin se, joka on syystä tai toisesta joutunut jäämään kotiinsa. Ei tämä ole pelastava teko tulla tänne Honkilahden seurakuntakotiin. Tekona. Mutta se viimeistään tänään voi koitua sinun pelastukseksesi, jos sinä et tähän mennessä kaikista näistä vuosista huolimatta ole löytänyt Herraa Jeesusta elämääsi, tullut tuntemaan, että vain ainoastaan hänen ansionsa, Golgatan sovitustyönsä, kelpaa Jumalan edessä täydelliseksi maksoksi sinunkin syntiesi edestä. Silloin, rakas ystävä, tämä on ollut siunattu matka. Ja sinä, joka olet tullut tuntemaan vapahtajasi suloisuuden, sinä saat kasvaa uskossa, Herran Jeesuksen tuntemisessa. Sinä saat tänäänkin varmistua siitä, että kaikista niistä synneistä, lankeamisista, kaikesta siitä pahasta, jota menneellä viikollakin olet tehnyt, johon olet sortunut ajatuksin, sanoin ja teot. Sinulla on armollinen Jumala Herran Jeesuksen Kristuksen tähden. Tänäänkään sinun ei tarvitse luottaa omiin voimiisi, omiin kykyihisi, omiin tekoihisi tai tekemättä jättämisiisi. Saat kaiken jättää Golgatan ristille. Saat todeta taivaalliselle isälle, Herra, minä olen samanlainen syntinen niin kuin ennenkin. Henkeni tosin on altis, mutta lihani on heikko. Armahda minua, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Ja niin sinä, rakas isä, armahdatkin, koska sinä rakastat kuulla syntisten huutoa. Sinä rakastat kuulla sitä, että lapsesi tulee luoksesi ja pyytää sinulta ei vähempää kuin iankaikkista elämää Jeesuksen Kristuksen ansion tähden. Kulkekaamme, rakkaat ystävät, tämänkin päivän jälkeen lähellä Kristusta. Unohtakaamme omat ansiomme, omat tekomme. Jättäkäämme kaikki se saasta, joka meitä rasittaa ja tekee hitaaksi. Kiiruhtakaamme Herran Kristuksen ristin juurelle. Peskäämme itsemme puhtaaksi Golgatan veressä. Siitä verestä, josta jo kuulimme. Ja olkaamme uskossa rohkeita. Tänä päivänä, jos joskus tarvitaan rohkeaa luottamusta Jumalan sanaan, yksinkertaista uskoa hänen lupauksensa ja luottamusta siihen, että kutsuja ei kutsumustaan kadu. Hän on sinut kutsunut tielle, hän lupauksensa mukaan myös sinut pitää tiellä, kunhan annat johdatuksen hänen käsinsä. Amen.